Ikusgarrietan galtzen diren herriskak. Lakuetara eta itsasoetara bista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minareteekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak.
Kraj zvonika, velika bina, večeras hladno pivo, sutra severina.
Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran, partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Eskopiatik eta Baina Lugan. Zagrebetik, Getobotik eta Uzitxetik. Splitetik, Sarajevotik eta Pristinetik. Mostarretik, Titogradetik eta Kanine. Bukobarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste hamaika txoko balkandarretatik gatoz.
Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez, kirolariez hitz egiteko, eta behar bada ere, gure aita hemen etxea defendatuko dugu, 1940an Aitona Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura.
Ovde nisu strofe za ljigave i loše, već za moje što se bore, diskrete heroje, za obične likove, iskrene i dobre, što ne nameću se
pobore. Arratsaldeon eta ongi etorriak Tesla ordura, 97.7 FM irratian zaudete, eta hau Balkanetarako leioa da Bilboko uinetan.
Ovde nisu koske za klince da se lože, poruke proste da gluposti se množe. Nema jeftine proze, loših tripova što voze, prvo zvuče dobro, onda završe ko problem.
Ovde sve lično, mi ne prodajemo priče, kompleks ne veličam bez stvari što su bitne.
Eta ostegunero bezala, mendaukagu gurekin Jon, arratsaldeon Jon.
Arratsaldeon bai.
Ongi etorria. Gogoratu, Trina Zubia Kultura Elkarteak egiten duen irratsaio hau, Tesla ordua, 97.7 FM irratian emititzen dena, ostegun edo dela, arratsaldeko 7:00etatik 8:00 bitartean, eta errepikapena dauzkazute, ostiralean, eguerdiko ordu batetatik ordubietara, okerrezpaldi manaiz, eta igandean ere badago errepikapenen bat, ez da Jon?
Bai, ostiralean eta iganden gustu dira errepikak. Bai,
ostiraleko hau gogoan daukat, arratsaldeko orduatetatik ordubiak bitartean edo. Eta bestela ere, ba, seguruenik zuetako askok entzungo gaituzue internet bidez, zuzenean 97 FM irratiko web orrialdean, edo 97 FM-ko web orrialdean, edo Drinazubia Kulturelkarteko webunean, bietan topatu dezakezute ba, gure irratsaio bakoitzaren podcasta. Eta zuetako askok seguruenik podcast bidez entzungo gaituzue. Ongi etorriak Tesla ordura, gaur irratsaio oso oso interesgarria dugu, beraz musika pixka bat entzun eta laster gara zuekin buelta.
Za sve moje ljude što pošteno se trude, hodaju ne puze da bi postigli uspeh. Za sve što se muče, što rano se bude, rade poslove trule da bi plaćali račune. I za sve one druge što razna sranja trpe, al ne prave kompromise da kraj za krajem skrpe. Za sve vama lude što smatrate za glupe, al im zavidite uvek što ne polažu račune.
Nas ne mogu da kupe jer sve radimo srcem, i nakvamo kad nas buše mi im pokažemo zube. Oni lažne priče nude za sve moje ljude koji stvorili su svet u koji neće da ih puste. Koji podneće i žrtve za snove makar puste, a mi stojimo uz njih da se glas u njima čuje. Ne damo da uguše naše male pobune, mi rastemo u divove do konačne pobede.
Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude što uporno se trude da sutra bolje bude.
Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude. Za sve, za sve, za sve moje ljude što uporno se trude.
Gaurkoan hauteskundez arituko gara, batez ere arituko gara Bosnia Hertzegovinaz, eta jo?
Bai, bai, berta, baina...
Bertan hauteskundeak izan ziren igandean.
Eta badaude beste bi hauteskunde ere, bai.
Erreferendum bat.
Erreferendum bat Errumanian eta erreferendum ostea Mazedonian.
Hori da. Beraz gaur oso zentratuta egongo gea hauteskundeetan. Ez dakigu askorako balio duten hauteskundeek, behintzat Balkanetan askotan ez dute askorako balio izan, baina horretan zentratuko gara eta ikusiko dugu zein puntura arte baliagarriak izango diren bertan atera diren emaitzak, batez ere ba ikusita ba herrialde bakoitzak momentu hontan Balkanetan daukan soberania eskasa, apurra. Seguruenik ere hitz egingo dugu ba Bosnia hitz egingo degunean, Jon, ba Balkanetan soberania gutxienetakoa duen herrialde izango da, ezta?
Bai, bai. Kontuten izan behar dugu Bosniako presidentearen, ministro eta abarren gainetik badagola Bosnia Hertzegovinarako Nazio Batuen erakundearen goi ordezkaria, zeinek edozein herriak aukeratutako edozein pertsona kaleratu dezakeen Daytongo akordioak puskatzear badago. Lehena izan zen espainiol bat, Carlos Westendorp, beak diseinatu zuen Bosnia Hertzegovinako ikurrina edo bandera, eta Westendorp honen bulegoan lan egiten zuen orain oso ezaguna den Pedro Sánchez Castejón deitutako gizon batek.
Eta beraz, esan bezalaxe, ba, Bosnia Hertzegovinak duen soberania mugatua da oso, nazioarteko kontrolpean baitago, eta argi esan ezagun, mendebaldearen kontrolpean
bai, dago. Eta banku zentrala Bosniakua ere atzerritar batek, estatututan jartzeko atzerritar batek gidatu behar duela. Atzerritarraz duzan nahi Bosniako herritarraz dena, baizik eta ez Bosniakoa, ez ondoko herrialde batetakoa ez dena.
Hori da, eta akaso Kosovok izango du soberania gutxiago Bosnia Hertzegovina baino. Ez da, Jon? Edo antzera?
Bueno, bai, nahiko antzera. Ba,
antzera, nik uste hor desberdintasuna zein da, azken batetan Bosnia Hertzegovina nazio hartan etortutako herrialdea da, estatua da, eta alde horretatik babadu soberania apur bat, nahiz eta soberaniaren parte handiena baituta dauka. Kosovoren kasuan aitortza hori ez daukanez, oraindik eta gehiago kontrolatua da bere ba, metropoliagatik, kasuntan bere metropolia New York eta Bruselan dago, eta batez ere New Yorken, edo Washington DC, akaso. Bueno, beraz, Bosniara joango gara, epatu dugun bezalaxe, lehenik eta behin, ze hor dago interes gune garrantzitsuena, eta Bosniara goazenez, ba, Bosniako musika talde baten abestia entzungo dugu, Dubioza Collective taldearen firma ilegala abestia entzungo dugu, eta Dubioza Collective, aipatu behar duguna da, ba, urriaren 19an, Bilbora datorrera. Hau da, Ostira lontanez, baizik eta urrengoan, Dubiosa Collective joko du Bilbon, Stage Life aretoan, eta ba hori, ba, jakin dezazuten, gustoko duzuenok, ba, aukera izango zuela Bilbon talde bosniarrau entzuteko, zuzenean.
Trancu formata A4. Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
Da li vjerujete federalnom vladu?
Ne vjerujem.
Šareni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad ljeba, uslovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada. Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive kojadnici. Na ivici života, vama bitna sota. Poznajete losećaj, zove se sramota.
Mi ne smo više što smo bili, od sami sebe dugo se krili. Dolazi dan da kažeš ne, ne, nema šta izgubit, već smo izgubili sve.
Demokratija, samo birokratija, zajednički tal, firma ilegal. Prazne retorike, bez razuma i logike, sve ide egal, firma ilegal.
Kao da su mi dani blizu, redovi zločinaca u nizu, yeah. I dok ti samo gubiš vrijeme, njima glas ti daješ, oni uzimaju sve.
Samo birokratija, zajednički tal, firma ilegal. Prazne retorike, bez razuma i logike, sve im je egal, firma ilegal.
Su najbolja reklama. Na stolu komad ljeba, uslovima salama, sve u ime naroda, čist profit i zarada. Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive kojadnici. Na ivici života, vama bitna sota. Poznajete losećaj, zove se sramota. Šareni marketinški zidovi srama, prazna obećanja su najbolja reklama. Na stolu komad ljeba, uslovima salama, sve u ime naroda, čisto biti zarada. Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto radni invalidi žive kojadnici. Na ivici života, vama bitna sota, poznajete osjećaj, zove se sramota.
Tira, eta abesti honek kritikatu egiten ditu politikariak, Bosnia Herzegovinako politikariak, kritikatu egiten du bertako demokraziak akotxartean, demokrazia berrean burokrazia dela esaten du, eta batez ere kritikatzen du ere bai, dagoen ustelkeria politikarien inguruan, beraz esango genukena da Dubiosa Collective ez daukala hola esperantza gehiagirik hauteskundeak etortzen direnean Bosnia Herzegovina, baina etorri dira eta pasaden igandean izan ziren Jon. Zein dira titular nagusiak?
Bueno, titular nagusia da Daytongo paktuaren ostean sortutako orekan oinarritutako sistema, inoiz baino kolokan dagola eta agian idortzera edo agortzera heldu dela.
Eta zer ba?
Izan ere, bueno, hiru etniak ez daude pozik eta hiru etnientako ordezkariak erakutsi dute ez daudela pozik gaur egungo sistemarekin, bai irabazi dutenek eta bai galdu dutenek.
Hemen badirudi askotan ere ez da ba nahastu egiten dala politika publikoen kiko dagoen atxekabea eta sistema ikuspegi Bosnia Herzegovinako botere partekatuko sistema konsoziazionalak sortzen duen ba segmentazio nazionala, ezta? Pixka bat horren inguruan daude bi kritikak, esango genuke alde batetik handela atxekabea politika publikoei dagokionean, hauen emaitzak ez dira bat ere ona, termino sozioekonomikoetan batez ere, ez dira onak ustelkeriaren ikuspegitik, eta ez dira onak oroar administrazio publikoak daukan eraginkortasun mailatik. Eta gero beste kritika, beste dimentsio kritikoa da, batez ere ba, Daytongo akordio horrek sortu zuen botere partekatuko sistema horren nazioen arteko ba, kudeaketaren ingurukoa. Hau da, oreka horiek ez dira beintzat ez dira momentu honetan hiru nazio nagusien gustokoak edo beintzat
ez hiruetako batena ere ez.
Ba dirudi horrela daudela gauzak, ezta?
Bai, hala daude. Bueno, hasiko gara hauteskunak komentatzen. Lehenik eta behin komentatuko ditugu lehendakaritzako hauteskundeak.
Bota.
Bueno, hasiko gara nondik hasiko gara? Republika Zarzkatik edo Federaziotik?
Hasi gaitezen igual federaziotik, ez da?
Bai, federazioan egon baita polemikarik haundina. Federazioko sistemak, bueno, lengua kontatu genizuen, hiru lehendakariak aukeratzen dira sistema boto bakarreko sisteman bidea. Serbiar lehendakari aukeratzen da Republika Srpskako herritar guztien artean, hango gutxiengoak barne, hotz, Republika Srpskan bizi den bosnoko azer batek, Serbiar lehendakaria bozkatzeko eskubideaka, baino ez korazer lehendakaria. Eta kroaziar eta musulman lehendakariak aukeratzen dira federazioko herritarren boto bidez. Baina herritar bakoitzak boto bakarra daka. Lenguan kontatu genuen, musulman lehendakari bati bozkatzen dionak, ja automatikoki deskartatzen dula kroaziar lehendakari bati bozkatzea eta alderantziz. Zer gertatzen da hemen? Kroaziarrek eskatu zutela sistema hori kroaziarrak musulmanak baino asko zer gutxiago dianez, musulmanak dira federazioan populazioan 70% eta kroaziarrak 20%, beraz harremana da 1:3-ekiko, kroaziarrek eskatu zuten sistema aldatzia. Hau da, federazioko musulmanak nagusi dian 7 eskualdek, lehendakari musulman aukeratzia eta kroaziar lehendakari aukeratu izan dadila federazioko gehiengo kroaziar dun beste hiru kantoitan. Izan ere, arriskua do ikusten zuten, ba, gertatu dena gertatzeko. Kroaziar lehendakaria izan da aukeratua batez ere musulmanen botoekin. Oda, musulmanen parte esanguratsu batek bozkatu du kroaziar hauteskundetan, kroaziar hautagaien artean ba, musulmanen ikuspegikiko hurbilekoena aukeratzeko, Željko Komšić jauna, eta honek irabazi dio Dragan Čović indarran dagoen lehendakariari. Emaitzak ikusten baditugu, Čovićek ateitu 170.000 bototik gora, bueno, boto usteak ez dira kontatu, baina ia boto usteak kontatu dira, eta lehendakaritzarako botoak ja garbi daude.
Igual, pixka bat, hori epatu horretik, ez dugu esan, igandeko hauteskundetan partaitza 144koa izan zela bakarrik.
144koa federazioan eta 157a Republika Srpskan, uste dut,
Orotara, oker espaldin manez, 144koa.
Ah, bai, nik irakurrit 43, baina egien oker nago, Vale. Bueno,
hemen ikusten detenagatik, baina badakigu handikan zenbakiak ez daudela itxiak, ba, hemen guztira boto emaleen kopurua behatzen baldin badugu, ba, dirudi, hori izan dela, baina, bueno, ez dago jakiterik, bale, horrein dikan ez dago lako erabat itxia, baina parte etza bajua izan da, hori behintzat aurreratu beharko genuke, eta parte etza bajua izan da, bereziki federazioan, hau da ez, Errepublika Spraskan, non parte etza altuagoa izan da. Gatozen emaitzetara, Jon.
Ba, emaitzetara, adibidez, Željko Komšićek, atea ditu, oindatu berrin arabera, gaizki izan dute, oindatu zuzen ematen dute, momentuz daramatza 180.000 boto baino gehiago. Željko Komšićen partidua, bera aurkezten zen zentro ezkerreko alderdi transversal baten aldetik, hau da alderdi ez nazionalista baten aldetik. Baino, bere partiduak Bosnia Hertzegovinako parlamenturako hauteskundetan atea ditun botuko purua izan da soilik 73.000 boto, hau da 120.000 boto gehiago lortu ditu Željko Komšić jaunak. Eta parlamentuetarako partidua bere etxaia den Dragan Čović jaunak, bere Dragan Čović jaunaren partiduak, Komšićen partiduak baino 40.000 boto gehiago atea ditu presidentetzarako hauteskundetan, Čović jaunak, Komšić jaunak baino 60.000 boto gutxiago atea dituelarik. Hau da, 100.000 botoko...
Akaso, bai, ondo dago boto kopuru osoak ematea, intzutzen ere, egingo egun alderak eta horretan garbi ikusiko dalako, ba, kroaziarrak ez direnak, musulman batzu, bosniakiar batzu boskatu dutela, ba, Komšić hautagaiaren alde.
Bai, Komšić izan da bozkatuena federazioan, hau da. Federazioan daude, esan dugu, 3,5 bider musulman gehiago kroazer baino. Bosniakiar lehendakaritzako kandidatu bozkatuenak Šefik Jaferovićek atetu edo momentu zateat ditu 187.000 boto, hau da. Komšićek baino 5.000 boto gutxio.
Eta ehunekoa bosniakar hautagaien artean, musulmanen artean, 136.8 izan da, 136.9, iaia esango genuke, 137. Berriz, hautagai kroaziarren artean, aipatu egun bezalaxe, ba, Komšićek irabazi du, eta Komšićek atera du 142.83. HDZ-ako hautagaia, Čović-ek, atera ditu 130.000 boto, eta 135.7, hau da, 136.000. Beraz, hau, datu hau importantea da, ze jonek aipatzen bezalaxe, berez, gutxi asko behatzen baldin badugu federazioan dagoen orekari, ba, 10 biztanletatik 7 izango lirateke musulmanak edo bosniakiarrak, eta 3 izango lirateke kroaziarrak, ez da jo?
Bai, ala da.
10-etik 7 bosniar musulmanak, 3 bosniar kroaziarrak. Eta...
Ez. Amartik 7 bosniar musulmanak, 2 bosniar kroaziarrak eta bat beste. Are pixkata hundiagoa da aldea.
Pixkata hundiagoa, baina nia 3 izango lirate.
Bai.
Pixkata labur biltza aldera. Simplifikatza aldera. 10-etik 7 musulman, 3 katoliko.
Bai.
Eta 10-etik 7 musulman, 3 katoliko. Eta zikusi dugu emaitzetan. Ba, emaitzetan, suposatzen da, egon beharko liratekela gutxi asko, ba, hautagaitza kroaziarrei ematen dietenen, boto ematen dietenen artean, ba, gutxi asko boto emaleen 130 izan beharko lukela. Baina, 130 izan beharrean, zer topatu dugu, Jon?
Ba, harremana izan dela iaia berdintxua. Hau da, gutxi gora bera, oaintxe bertan, ikusten ari naizenaren arabera, bosniar musulmanen artean bozkatu dute
hautagai musulmanen bozkatu dieten,
hautagai musulmanen botuko poru osoa da 500.000 baino pixkat gehiago. Eta hautagai kroaziarren arteko kopurua, hau da, hautagai kroaziarren dena batera atea dutena da 350.000 boto baino gehiago. Hau da, harremana da, 17, gutxi gora bera.
Bai, bai.
Askoz ere handiagoa. Ez 13.
Hori da.
17. Eta gainera beste datu bat kontuten hartu behar da. Ze bosniakiarrek bozkatu dute kroaziarren artean ba, partidu pan-bosniar edo transversal baten hautagaia, Fronte Demokratikoen hautagaia, baina hauteskunde parlamentarioetan bosniakiarroiek ez diote botu eman Komšić jaunaren partiduari, Fronte Demokratikoari. Zeratik ez diote eman. Azalpena da, bosniakiarrek aukera dakatelako parlamentu hauteskundetan euren partidu nazionalista bozkatzeko, edo euren partidu nazionalistetako bat, Eta presidentetzako hauteskundean, nola gutxi gora bera euren partidu nazionalista favoritoa denez, ba, bozkatzen dute ez hainbeste Komšić jaunaren partidua, baizik eta kroaziar nazionalismoaren kontra.
Hori da.
Hau da, Drančović-ek ordez eskatzen duen kroaziar nazionalismoa zen, kroaziar autonomia eskatzen zuenaren kontra. Gero hori ez da islatzen, parlamentu hauteskundetan Komšić jaunaren proposamenen aldeko botu batetan. Zergatik Komšić jauna da onargarri kroaziar lehendakaritzan, bosniakerrentzat, baino ez da lehendakari bere partidua, edo ez da onargarri bere partidua parlamentuan bosniakierra hauentzat. Komšić jaunan partiduak, eta baita ere musulmanen hauteskundeak galdu dituen Deniz Bečirovićen partiduak, ba, Partidu Sozial Demokrata, Fronte Demokrata, dira zentrezker, ba, pan-bosniarrak, edo gutxi gora bera, bueno, Bosnia etnien gainetik ezarri, bosniar identitate zibikoa edo patriotismo konstituzionala ezarri nahi dutenak. Karo, horiek onargarriak dira, ba kroaziar nazionalismoa edo serbiar nazionalismoa igatzeko. Azkenean ere bosniar identitate bereizia defendatzen dutelako kroaziarekiko edo serbiarekiko. Baino ez dira onargarriak etxean. Etxean, ze asko bosniak nazionalista batentzak Bosnia nahi du, baina Bosnia bereizia, baina Bosnia bereizi eta musulmana edo bosnakierra. Ordun, estrategia izango zaitekin adibidez, ba Euskal Abertzale batek, ba Podemos Madrilen bozkatze bezala. Ondo dago, ba Madrilen Partido Federalista bat egotia. Gutxi gora bera, gutxi gora bera.
Ez da gauza bera, ze azken batetan kontutan izan behar deguna da, bete aipatu egun bezala xe, troika badago presidentetzan, ez da? Presidentetza kolegiatu bada, eta hiru presidente dauzka Bosnia Herzegovinak, bat jardunean dago 8 hilabetez, eta rotatorioa da. Baina berez presidentetza hirukoitza da. Presidentetza horretan dauzkaguna da, serbiar bat, musulman bat, eta kroaziar bat. Zer gertatzen da? Ba, serbiarrek bere presidentea kakotxartean lasai asko hautatu dezakete, beraien errepublika dutelako. Eta errepublika horretan gehiengo oso zabal bat serbiarra da. Eta hori da hautatzen dena, hor bozkatzen baita. Berriz, federazioan kroaziarrak eta musulmanak daude. Eta musulmanen kasuan gehiengo zabala dute federazioan, eta bereizia ez danez bozkaketa, hau da, pertsona bakoitzak botorako eskubide bat dauka, hau da, boto bat eman dezake, eta berak hautatu dezake, bozkatzea kroaziar hautagai bati, edo bosniar, edo bosniakiar, barkatu, musulman, bosniakiar hautagai bati. Zer gertatzen da hor, musulmanek gehiengo oso zabala dutenez, hoietako parte batek egiten duena da boto estrategikoa. Bozkatzen dute kroaziar lehendakari gai bati, eta
euren ikuspuntu nazionalista bosniakiarrekiko gertuena duen gertueneko ideologia dakan kroaziar hautagaiari.
Hori da, eta orduan, hori da izan dugun emaitza. Emaitza bitxia esan bezalaxe, ze bozkatuena ez da musulman hautagaia, baizik eta kroaziar hautagaia.
Bai, lehen komentatu dugu, urrengoan bosniakiarrekin dezaketela da, etnikoki kroaziarra den hautagai bat aurkeztu bosniakiar partidu nazionalista, hau da, bosniakiar partidu nazionalista lehiatu aldela kroaziar hauteskundetan etnikoki kroaziarra den hautagai batekin, eta zeu aski ere irabazingo zuke. Tela. Bosniakiar Partido Nazionalista batek kroaziar lehendakari postu irabaziko zuela.
Hori da. Kontua da, honekin ze gertatzen da. Ba, nolabait ere botere partekatuko sistema honetan, Bosnia Herzegovinak daukan sistema politiko komplikatu honetan, zail honetan, ikusten da sistema gaizki diseinatuta dagoela. Gaizki diseinatuta dago, hain zuzen ere, gutxiengo nazional bat, kroaziar gutxiengoak ezin duelako bere hautagai, bere ordezkaritzaren gaineko kontrola izan. Bere ordezkaritzaren gaineko kontrola galduta dauka, momentu honetan musulmanek hartzen dute, eta horrek atxekabea sortzen du, noski, sekulako atxekabea dago kroaziar komunitatearen artean, ez da jo?
Bai, ala da.
Eta beraien proposamena gogoratu zeintzan, eta zan 9 kantoi daude.
Bai, 10 kantoi, eta zazpik bozkatzea lehendakari musulmanat, soilik lehendakari musulmana bozkatu alizatea hor.
Zazpi horietan gehiengoa musulmana. Bai,
eta beste irutan lehendakari kroaziarra.
Eta beste iru kantoi horietan gehiengoa kroaziarra danez, segurtatuko litzateke kroaziarrek hartuko luketela kroaziar ordezkaritzaren kontrola.
Bai, eta auzitegi konstituzionalak arrazoia eman zien hauteskundeak gertatu baino 4-5 hilabete aurretik. Zer gertatzen da, alderdiak nagi aritu zialako, nagi aritu zianez, sistema berri bat adosten edo kontsentsuatzen, azkenean hauteskundeak izan dira sistema zarraren arabera. Ta honek arrabotsa sortu du kroaziarren artean. Dragan Čović, hautagai galtzailean arabera, bere izan da kroaziarrek aukeratu duten lehendakaria. Oda, legezko espada ere, hau da, letraren arabera, Komšić, lehendakari legitimoa bada ere, legean espirituaren arabera, bera izango litzateke, hau da gutxi gora bera, Čovićen hitzen irakurketa bat. Azko ze gogorrago izan da, Bosnia Herzegovinako federazioko, ez Bosniako baizik, eta Bosnia Herzegovinako federazioko presidente Marinko Tsavararen iritzia. Tsavarak esan du, bosniakerrek bi ordezkari izango dituztela Bosniako lehendakaritzan. De hecho, egunkari batzutan, blog batzutan, Komšić ordez Komšić oglu, izen turkifikatuaz errefitzea.
Gogoratu, parentesi artean, bosniar musulmanak, edo laurogeita hamargarren hamarkadatik aurrera hartu zuten izen berri hori bosniakiar lotzeko gehiago lurraldearekin, baina originalki gogoratu kroaziarrak, musulmanak, oda katolikoak, musulmanak eta ortodoksoak, azken hauek serbiar nazionalitatekoak, guztiak dira bosniarrak, guztiak dira bertakoak. Eta bakoitzak daukan nolabaiteko lotura nazional eta kulturala, ba desberdina da, batzuk ortodoksoek Serbiarekin dute, katolikoek Kroaziarekin dute, eta musulmanek badute historikoki ba, erlijio musulmana ekarri zuen imperioarekin, hau da, otomanoekin. Horregatik, musulman hauek, edo bosniakiar, 80. hamarkadatik aurrera, nolabait ere pixka trampa eginez eta ostu nahian lurraldearen izena, bosniakiar hauek, ez bosniar, baina bosniakiar, bosniarrak badira, baina bosniakiar mugatuagoa da termino bezala, bakarri musulmanentzat erabiltzen baita, bosniakiar hauek duten lotura historikoa Turkiarekin da.
Bai, eta honekin ez dugu esan nahi.
Eta kulturala.
Tipo bati komzitsu glu deitzea ondo dagonik, eh? Baina, zurik egutsi nahi dugu, Kroaziar Bairitzi Publikoan dagoen azarrea, justifikatu gabe alako izen aldaketa, ba, destainezko izen aldaketak.
Garbi dagoena da?
Baina, eta oso esan guratxo da beste gauza bat. Barkau, barkau, mosterren. Eta da, iritzia bota duela baitere Kroaziako... Kroaziako lehen ministro Andrei Plenković jaunak. Plenkovićek esan du, bosniar hauteskunde sistemak albideratu duela, kroaziarrek, bosniar lehendakaritzan, benetako ordezkaritzarik ez izatea. Hau da, ez bakarrik Ertzegobinako kroaziarrek, baizik eta baita kroaziar estatuak dudan jarri duia, deitoen akordioen, edo deitoen akordiotatik sortutako sistema konsoziazionala.
Eta areago, ez duk ere patu duzun bezala, xe, gauza da, esan dutena Kroaziar, esan duena Kroaziar gutxiengoak, gutxiengo hegemonikoak esan duena Bosnian, esan duena Kroaziako estatuak, bere lehen ministroen bitartez. Baina aipatu duzun bezala, eta nik uste hori azpimarratu beharra dagoena da, Zaferovic, bosniakiar presidente dana, presidentetzan bosniakiarrak, musulmanak, ordezkatzen dituena, irabazi ez duena, zesta bozkatuena, irabazi duena musulmanen artean.
Irabazi duen musulmanen artean, bai.
Zesta ez da bozkatuena, zenola musulmanek bozkatu dioten Kroaziar liberal bati, ba, liberala ez termino sozioekonomikotan, baizik eta identitariotan, ba, Zaferovicek egin dituen adierazpen horietan garbi gelditzen da, beraiek, ulertzen dutela, nolabait ere ostu egin diotela Kroaziarrei ordezkaritza.
Zer esan du Zaferovicek?
Ez, azken batetan, ba, bueno, garaipenaren inguruan esan dura da, ba, bueno, bere garaipena ona dala, baina kontentu dagoela ere bai, ez da, ba, Kroazien egon emaitzarekin. Ez du zuzenean esan, ostu egin dutenak, baina bada, bosniar musulmanen prentxan, politikarien artean dagoen giroa,
euforiazkoa da. Bai, eta gero baita ere zer esan duen, Bakir Izetbegovic, hau da, oraindik jardunean bosniakaren aldetik lehendakari denak. Oso turkiar zalea, precisamente, Erdoganek herri du bizpailu aldiz, zara llebara.
Bai, beraitak esan azionez.
Bakir Izetbegovicek esan du, bosniakerrak diala, bosniartzegobinako populazioen erdia, eta ez diala konformatu behar, boterearen erenakin. Hau da, berak ere bosniaren zentralizazio gehiago, zentralizazio eskatzen du, azkenean komunidade hegemoniko, hau da, bosnakiarra, egun bosnakiarra dena, botere gehiago izan dezan. Eta justo, hau, ezkontzen da, agian ez ideologikoki, agian ez iturri filosofikoetara bagoaz, baina bai, praktikan, ezkontzen da, ba, Komšić jaunak, eta edo, ez bakar Komšić jaunak, baina baita Komšić jaunak defendatzen duten bosniartasun zibiko horrekin. Hau da, Bosnia berezia etnien gainekoa, baina etnien gainekoak esan nahi du, etnien nagusiarena. Espainiol estatuan ere oso ituta gaude patriotismo konstituzional. Hori, bereizten denean nazionalismotik, ba, patriotismo konstituzional terminoen atzean, zer dagoen beste nazionalismo mota bat. Eta kasu honetan, bi bosniar nazionalismoak, nazionalismo bosniakierra eta nazionalismo zibiko pan-bosniarra, ba oso ondera maten dira.
Eta hemen azpimarratu beharko genukena da beraz, gatazka hori irudikatu dala igandean, lehenengo gatazka da Kroaziarrek dutena musulmanekin, eta gatazka hori zein da, bazken batetan Kroaziarrek nahi dutela beraien entitate propioa. Osa, gehiengo batek nahi duena da, hirugarren errepublika bat osatu, Eta hirugarren errepublika hori, edo hirugarren entitate, ez hirugarren errepublika, ze errepublika bakarra dago, eta gero federazioa. Baina hirugarren entitate federal bat osatu nahi dute, nolabait ere Kroaziarra izango litzatekena, eta horrela, ba, Bosnia-Hertzegovinaren zatiketa etnikoa ia perfektu batetara joango ginateke. Eta horren aurka dagona da musulman nazionalismoa edo bosniakiar nazionalismoa, eta baita ere, ba, ikuskera bosniar zibikoa duten hoien posizio bai, oso gutxi direla.
Eta hori ikuskera bosniar zibikoa aipatu duzunez, kontutan izan behar da hori oso minoritarioa dela Bosnian bertan, hiru komunidaden artean, ze bagoaz parlamentuko hauteskundetara adibidez bagoaz, parlamentuko hauteskundetara, parentesi bat ingo dugu, eh? Federazioan lehen bi partidoak dira nazionalistak. Eta bi partido ondienek, Partidu Sozialdemokratak, Bechirovic musulman autagai galtzailearen, eta Fronte Demokratiakoa, Komšić, Kroazia, autagai irabazlearen partiduek, federazioan biek batera, lortzen dute botuen 123. Gero badaude beste partidu txikiago batzuk, baina bueno, botuen 125. Eta Republika Srpskan, bi partidu hauek, lehen partidu hola panetniko, panbosnierra da Partidu Sozialdemokratan zeinek ditun botuen 101.2. No les bota ni el tato. Baino, ikusi dugu, Bosnian oso ikuspegi minoritaria dela, baino gainordezkatua da, ba, Bosniari buruz edo Balkanei buruz idazten duten intelektual edo jekeeko aktivista liberalen artean. Zeintzuek irakurtzen duten Komšićen, nik zenbait blogari irakurriot, zanez Komšićen garaipena, ba, garaipen berri on bat dela, ze etnia pentsamendua edo etnian oinarritutako politika garaitzea dela. Politika hori gainditzea dela. Eta hain zuzen ere, izan da, guztiz kontrakoa izan da, klabe etnikoan, bosniakar klabe etnikoan, eman duten boto bati esker gertatu duten gauza bat.
Dudari gabe. Horrela izan da, eta beraz esan dugun bezalaxe, azaleratu da beste behin, Kroaziarrek duten arazoa egokituak egoteko federazioan, eta horregatik dago aldarrikapen hori beraien errepublika edo entitate federala lortzeko, eta beste azaleratu dana da, dakaten ikuskera zibikoa, baina nazionalismo musulmanetik edo bosniakiarretik bultzatuta, alderdi musulmanena, azken batetan nahi dutena da, zentralizatu boterea gehiengoa direlako, beraien logika da, 140 baldin bagara, botere guztia izan dezakegu, zertarako izango gu botere parte bat bakarrik, ez da? Eta horretan ari dira, diskursoak eta azaltzen. Hortxe utziko dugu federazioko hauteskundena, Jon.
Eta goazen
musika pixkat entzun,
vale.
Eta goazen Espraska Republikara, hau da, hirugarren arazora. Hirugarren arazo bat badago ere bai. Egokitzapena Kroaziarrentzat, musulmanek nahi duten hegemonia osoa Bosnia-Hertzegovinan, eta hirugarrena da Espraska Republikatik datorkigun arazotxoa, oantxe ikusiko duguna.
Bueno,
Eta poliki-poliki, Jon, utxuko diogu Espraska Republikari?
Bai.
Zer daukagu
Republika Espraska Republikari? Republika Srpskan aurkeztu dira bi pixu-pixutxu. Boxeo terminoan aritzeko, aurkeztu da alde batetik Mladen Ivanić, egungo Bosniako Serbiar lehendakaria, eta aurkeztu da Milorad Dodik, Republika Srpskako egungo presidentea. Ivanićek, Dodik aurkeztu da gaur egun Republika Srpska nagusi den partiduan. Bertako EAJ, esan dezagun. Da, zentro ezker nazionalista, errusiar zale edo alako zerbait. Eta Mladen Ivanić aurkeztu da eskuineko partidu duen aliantza baten aldetik. Eskuineko partidu liberal europeistak, adibidez, aurrapen demokratikoeko partidua, bera dena buru, Ivanić bera. Eta baita bertan egon da Serbiako partidu demokrata. Serbiar nazionalismo kontserbakorraren partidu historikoa. Aliantza naturaren aurkako aliantza bat izan daiteke, baina bueno, ulertu daiteke baita ere, Dodiken aliantza sozialdemokrataren kontrako, denak erregimenan kontra dalago zerbait. Dodikek irabazi du emaitza ofizialen arabera alde handiz.
Ehuneko 53 atera du, 54 iaia. Bueno, segun ez bakizute ez azkagula azkeneko emaitzak, baina 54 inguru dabil kontua.
Eta Ivanićek atea duen 53.
Hori da. Puntuko aldea.
Hala ere, Ivanićek esan du ez titula onartuko hauteskundeak eta kontaketa berri bat eskatu du. Eta, por cierto, deklazio rasista batzuk, rasista esklasista batzuk egin ditu.
Zer esan du?
Esan du, berari bozkatu dutela hiritarrek eta Dodiki baserritarrek. Bakigu liberal europeistak askotan halako gauzak ezatik dituztela. Mhm. Kontu. Txabezek irabazizun bezala, nubatzen dut Ukrainen janduko fitxek irabazizunean ere, prentsa liberalean hartu zela porrek ez zutela bozkatu behar, eta Lukashenko kirazten du bakoitzen ere alako agutzak ez daten dira, baina, oske, porrek ez dakite zerbait egiten duten, eta, bueno, kasu honetan hori izan du Ivanićek. Hala ere, Dodikek oso interesantea da Ivanićek egin dituen deklarazio hauek ze oihartzun izan duten estatu batuetako estatu departamentuan edo kanpoarazatuko departamentuan. Esan dute estatu batuetako ordezkariek oso kezkatuta daudela hauteskunde hauetan egon ahal izan dien irregulartasunez. Eta ez dut uste Komšić eta Kroaziar Bosniakerren asunto horretaz ari zirenik, eh? Ze hor uste dut euren aldeko kandidato gata dira la federazioan. Dodik oso, bueno, estatu batuak eta nazioarteko komunitateak, edo mendebaldeak esan dezagun, zen nazioarteko komunitatea eufemismoa da, oso gorrotatua den pertsona bat da, eta bueno, berak hori badaki, eta horta jokatzen du, Dodik izan da, Republika Srpskaren independentziaren, aldeko nagusia, edo, de hecho, 2014an, Kataluniako mugimendu independentistari eskaini zion laguntza edo kooperazioa.
Bai, ia da. Bai, gogoan daukat.
Eta Dodikek esan duen gauza, bi gauza esan ditu. Lehena, bere lehen bilerak izango direla Aleksandar Vučić Serbiako presidentarekin eta Vladimir Putin jaunarekin.
Eta bide batez ere eskatu du Bosnia Hertzegovinak aitortzea Krimeako referenduma.
Bai, eta beste gauza interesante bat ere esan du. Esan du, Bosniako lehendakaritzan bere lehen pentsamendu izango dela Republika Srpska, independentziaren edo hori alde batetik, eta bestetik eskatu du Bosnia Hertzegovinarako nazio batuen erakundaren goi ordezkariaren figura abolitzea. Hori dijoalako, hori delako figura kolonial bat edo, zekin nola zan duen, buru jabetzan kontrako figura bat edo. Eta nik uste dut estatu batuek induten adierazpenak gehiago izan dira, hau da, Komšić jaunaren aurkari Kroaziar nazionalistekin sintonian baino gehiago izan dira Ivanić jaunaren adierazpenekin sintonian. Hori hor dago.
Hor dago eta ikusiko dugu nola dijoen asuntoa Bosnia Hertzegovina. Hori izan pixka bat gaur kontatzeko geneukana Bosniari buruz, ezta Jon?
Beste hauteskunde batzuk falta zaizkigu. Republika Srpskako lehendakaritzako hauteskundeak. Zanera Republika Srpskarako lehendakaritza boto zuzenez aukeratzen da. Ez, yeah. ez federaziokoa, zeina parlamentoak aukeratzen duen. Baina bai Republika Srpskakoa. Bertan, lehiatu izan dira Jeika Tsevijanovic, Alianza Sozialdemokratakoa, hau da Dodiken partidukoa, eta beste autari nagusi izan da Vukota Gobedaritza. Eskuineko, kasu honetan, nazionalista da, baina eskuineko aliantza horren ba, bueno, ba, ordezkaria edo. Tsevijanovic handerea barkatu, Jesus. Tsevijanovic handereak bueno, irabazi du, emaitza estuakin, Gobedaritzak ere eskatu du hauteskundeak berriz kontatzia, eta bueno, ba, honek esan nahi du, ba, Dodiken linea ba, indartua atea dela. Kontutan izan behar da, Republika Srpskan, 37 Republika Srpskarako lehendakaritzarako, hau da, ez Bosniako Serbiar lehendakaritzarako, Baizik eta Republika Srpskako lehendakaritzarako, 37 hautagai aurkeztu diala.
Bai, baina hemen gertatzen da, normalean hauteskunde presidentzialetan, ba, botoa kontzentratu egiten da, botoera erabaki horra, edo botoera bilgarria erabiltzen da, boto taktikoa, eta alde horretatik, ba, sistema bipartidista baten aldera funtzionatzen du.
Bai, bai, baina beste turkotxo bat dago. Eta da, Republika Srpskako legeak esaten dula, lehendakari izango dela bozkatuena, eta bi lehendakari orde egongo direla, izango direla, lehendakariaren herrikoak ez diren, lehendakariaren etniakoak ez diren, beste bi etnietako bozkatuena den bakoitza, hau da, beste bi etnietatik etnia bakoitzeko bozkatuena dena, lehendakari orde izango da, hau da, Serbiarra izango da lehendakari Republika Srpskan, eta Bosno-Kroaziarrik bozkatuena eta Bosniakerrik bozkatuena lehendakari orde izango didela. Ramiz, horrek eska, nola, oso gutxiengo txikiak diren bai Bosno Kroaziarrik eta bai Bosno musulmanak Srpskan, horrek esan edu posturi oso merke dagoela. Eta gudun, autagai hausko aurkezten dira. Adibidez, Bosniakiar lehendakari orde izango da Ramiz Salkic, Bosniakiar nazionalista, Zaferovic eta Izetbegovicen partidu berekoa dena, zorik 15.000 boto atea ditu.
Hau da, 1,69 arekin.
Bai, eta Kroaziar lehendakari orde izango da Dusko Kospic, independiente bezala aurkeztu dena, eta zorik 3.000 boto izan dituna.
Hau da, 1,76.
Bai, hori da.
Bueno.
Bueno, gero parlamentuzko hauteskunda daude, baina horiek emaitza osoa jakin arte, ba nola esleitzen dian botuak eta ba oso zaila izango zaigu jakitea.
Ba, kaso batez ere gainez denbora zestu gabiltzalako joan datorren astelako utziko dugu. Ordurako izango ditugu datu guztiak eta komentatu ala izango dugu nola osatu diren bi parlamentuak.
Hiru parlamentu.
Bosniakoa. Bosnia-Herzegovina osokoa eta entitate bakoitzeko.
Hori da.
Beraz, hortxe utziko dugu gorkoz Bosnia-Herzegovina ari dagokionean, musika pixkat entzungo dugu, Dubiosa kolektifekin jarraituko dugu, eta Dubiosa kolektif entzun apurtxo bat, eta jungo gara Errumaniara.
Svjetske milicije, oh, oh, oba, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije, oh.
guztira, Jon. 10 minutu gelditzen dira 8etarako, arratsaldeko 7:50 dira. 10 minutu hauetan, ba, Errumania eta Mazedonia artean arituko gara. Errumaniarekin hasiko gara.
Bai, Errumaniarekin hasiko gara. Bertan, Errumaniako familien koalizioa ditutako mugimendu sozial batek deituta eta gobernu sozialdemokratak baimendua referendum bat ospatu da konstituzioan. Ezkontide hitza kendu eta senar emazte jartzeko eta hola ezkontza konstituzioan ezkontza heterosexualarekin parekatzeko. Ezkoaren alde inork ez du botu eskatu, baino herritarren artean ez du interesi piztu galdeketa honek eta 134ak soilik bozkatu dunez, ba, erreferenduma baliogabea izan da. Berri
121ak bozkatu, 21,1 eta
21ak ni gustu dut 21,1ak
bozkatu du eta baliozkoa izateko 130era iritsi hartzen.
Ah, vale.
130tik bera dauden erreferendumak Errumanian ez dira baliozkoak bezala hartzen eta alde horretatik 121.
Gogoratu dezagun Kroazian erreferendum hau bera egin zala eta baiezko atera zala.
Baiezko atera zan eta momentu honetan ba Kroaziako konstituzioak zehazten duenaren arabera, ezkontza da gizon eta emakume baten artekoa. Errumaniari dagokionez, esan bezalaxe, 121,1ak parte hartu du, 130era iritsi bertzan, beraz, igual dio zentzu hortan, atera den emaitza.
Eta gu postu ingara, eta Europar Batasuna baita.
Baita ere.
Baino, arraro da Europar Batasunak erreferendua baliogabetzat jotzea, eta Mazedonian 134a soilik izan duen erreferendum bat, baliozkoa parte hartzea, Eguneko bueno, hogeita malako etzen da, baliozko tzat jotzea, eta esatea, bueno, baiezko atea dela, eta bueno.
Honetan, akaso, ez da, baietzaren aldekoek lortu dutena da 183,40, ezetzaren aldekoek 6,60, hau da, gutxi gora bera esan genezake, ba, hauteskunde ez markatu, botorako eskubidea dutenen artean, gutxi gora bera, 120ak bozkatu duela, ba, lege aldaketa honen alde. Beraz, garbi dagoena da, ba, Errumaniarren 180ak paso egin duela erabat. Zentzu horretan, zuek apatu dezen bezalaxe, Europar Batasunak azpimarratu du, gu postu gara, eta Europar Batasuna ere postu da, bitxia dana da, hoxe, ez da bitxia, jakin badakigu maiz gertatzen dela, Europar Batasunak ospatzen ditu batzutan emaitzak, segun eta nola datorzkion ondo bere ideologiarekin. Eta zuke patu dezuna Mazedoniakoa, baina gogoratu dezagun ere Ungariakoa, ez da gara batetan egintzan erreferendum bat errefuxiatuen inguruan, eta 141ak edo parte hartu zuen, ez iritsi 140era, eta beraz, etzan baliozkoa izan erreferendum hori. Orbanek nola betere kakotxartean galdu egin zuen, gutxieneko partaietzara etzalako iritsi, eta Europar Batasunak hori ere ospatu zuen, Mazedoniakoa berriz ez du ospatzen, justo kontrako esaten du. Beraz, bueno, Europar Batasunaren estandar bikoitza jakinak dira, eta ba, bueno, asko maite du solitarioan trampa egitea, eta hortaz ez dugu egitea.
Bai, oain esaten dute, claro, Mazedoniako referenduma ez dela loteslea, eta aldatu aldela konstituzioa aldatu aldela parlamentu bidez.
Hori da, hori aste honetan bozkatuko dute.
Bai, baina bi eren behar ditu konstituzioa aldatzeko eta BMR-ok ditu 100, hau da, 120 diputatutatik 80 eta ez dituzte. Dituzte 79 BMR-ok 51 ditulako. Hala ere, hemen beste gauza gertatzen da, eta BMR-ko politikari asko kartzelan daude. Azkena aste honetan sartu dute, barne ministro hoia, Gordana Jankuloska anderea. Referendum astean Zaefi, ez da referendum astean edo Zaefek esan ostean hau aldatuko duela, bueno, konstituzio aldatuko duela parlamentuan. Ba, galdetu zuten kazetariek ea indulto bateratik negoziatu dezaken BMR-oren baiezkoa, edo bentsa diputatu batzuen baiezkoa. Eta etzun erantzunek eman.
Tira, beraz hori da aste honetan dagoen galderetako bat, ezta? Ikustea ze gertatzen dan parlamentuan, Mazedoniako parlamentuan, ez nago seguru, oraindik ze fetxetan bozkatuko dut zegunean, izangoan bozkaketa, baina, bueno, datorren astean helduko diogu gaiari, ze izango dugu zer hitz egin,
bai.
Dudarik gabe. Beraz,
eta Zaefek ere esan du, emendakin bat sartuko dula konstituzioan, bat diasporaren bozka legea aldatzeko, ez duzan murrezteko, aldatzeko. Jakina baita diasporako jendiak, ba, bueno, nazionalismo erantzko, VMR erantzko joera duela.
Bai, hori oso ohikoa izaten da Balkanetako herrialdeetan, eta baita ere esan nuke Europako ekialde guztian, ez da jo?
Bai, ala da, ala da.
Eta beraz, bueno, hori izan pixka bat genuka nahitze egiteko Mazedonia eta Rumaniari buruz, zehose gehiago erantzteko?
Bueno, Bosniako ondorioa dela, nik ondorio bat utziko nuketela, bosniakerrek zentralizazio handiagoa nahi dute. Serbiarrek independentzia nahi dute. Eta kroaziarrek hauteskunde sistema ja ez legitimotza da gate.
Entitate propio bai. Bat nahi dute.
Entitate propio nahi dute eta hauteskunde sistema aldatzea eta gogoratu ezagun auzitegi konstituzionalak arrazoia eman ziela. Beraz, Daytongo sistema ba, inoiz baino koloka handiagoan dago, inoiz baino zalantza handiagoa daude sistema honen inguruan. Da, bueno, beste gauza nik aipatuko nukena da bi berri azkar-azkar, bata Hasim Thaçi-rek eta Ramush Haradinaik Kosovoko lehendakari eta lehen ministroak ba, eskaini izan diotela Trumpi, ez Israeli barkatu Trumpek egindakoa. Hau da, kapital bezala Jerusalem onartzea, baldin eta Israelek Kosovoen independentzia aintzatezten badu. Hori alde batetik. Eta gero bestetik, ba, Bulgarian izan den kazetari honen, Victoria Martinovaren kontrako erailketa, bortxatu intzuten erari errotik, eta bueno, ba gure pena diazen nahi dugu, ba, ikerketa kazetari hon hau erail, bortxatu eta erail izan agatik.
Hori egia da, Bulgarian izan da, ezta?
Bulgarian izan da, bai.
Ba, tira, berri triste honekin utziko zaituztegu, gogoratu ezazue, ba, datorren astean hemen izango gaituzuela berrire ere zuekin, eta ba, despeditzeko abestitxo bat entzungo dugu, arratsaldeko zazpirak iaia gainean ditugu, eta, bueno, Dubiosa kolektifekin aritu gara egun guztian gora eta bera, batez ere gogoratzen dizuegulako, datorren ostiralontan, baizik eta urriaren 19an Dubiosa kolektifek joko duela Bilbon. Beraz, hor aukera daukazute zuzenean ikusteko Balkanetako talde hau, seguruenik Bosnia Herzegovinan dagoen talderik famatuenetako bat izango da momentuetan, edo internazionaletanetako bat behintzat bai. Beraik nuste zaituztegu, eta beraik dioten moduan Balkanetatik ies egiterik ez dago.